Meillä olisi nyt 10. luento alkamassa. Mitä me tehtiin maanantaina? Me maanantaina käytiin kahta perustetta läpi, mihin EM-algoritmi perustuu. Ja me se toinen, tai kahta väitettä käytiin läpi ja toinen väite osoitettiin. Ja toinen väite on tässä, joka sitten teille jäisi sinne harjoituksiin osoitettavaksi. Ja mä nyt sitten annan kyllä siihen vinkkejä. Eli ikään kuin me viimeksi maanantaina laskettiin, että tämä vasemmalla puolella oleva asia voi esittää kahden odotusarvon erotuksena, niin myös tämä vasemmalla puolella, myös oikealla puolella oleva asia voi esittää kahden odotusarvon erotuksena, niin kysymys kuuluu, että sitten pitäisi, kun nämä korvataan niillä odotusarvojen erotuksilla, niin sitten pitäisi meidän pystyä näyttämään, että niille erotuksille on voimassa sillä tavalla, että tämä puoli on aina vähintään tämä oikealla puolella oleva uskottavuus. Ja nyt mä ajattelin niin, että me tässä käytäisiin läpi sitten tätä meidän esimerkkiä. Meillä oli nyt semmoinen tilanne, että meillä oli niin kuin ikään kuin koe- ja kontrolliryhmä, eli aineistoja oli rapuryhmästä ja sitten ravuttomasta ryhmästä. Ja ne kotilot oli nyt sitten tämmöisistä, eli poimittu paikoista, jos ei rapuja, poimittu paikoista, jos ei ollut rapuja. Ja kyseenomaisista kotiloista oli mitattu sitten 7 muuttujaa. Ja nyt miten tämä laskenta tässä nyt sitten etenee, niin tässä tämä laskenta tehdään sillä tavalla, että se käsitellään aina yhtä muuttujaa kerrallaan. Ja minkälaiset rajoitteet me nyt sitten tarvitaan? Eli me lähdetään nyt tässä tekemään, sovittamaan 2 huippuista jakaumaa nyt siihen height-muuttujan ensimmäiseksi. Ja rajoitteet, mitä nyt tässä sanotaan, niin sanotaan, että odotusarvoille asetettaisiin tämmöinen rajoite, että U1 on pienempää kuin U2. Että ensimmäisen vuoden kotilot ovat varmasti keskimäärin pienempiä kuin toisen vuoden kotilot tai sitä vanhemmat. Ja sitten nämä varianssit olisivat suurempia kummallekin komponentille, suurempia kuin 0. Ja sitten me tuossa kommentoin, että R-ohjelmistoalgoritmi pitäisi sisältää nämä rajoitteet. Ja meidän aineisto on nyt tämmöinen kotilot-aineisto, jossa itse asiassa on 4 kotilolajia, niin kun mä laitan tänne, että tämä laji on yhtä kuin 1, niin silloin me poimitaan nimenomaan tämä hoikkasarvi kotilotarkasteluun. Ja sitten täällä näitä samoja kotiloita on kuvattu 3 kertaa, niin sitten mä valitsen tänne tämän set on 3, että otan vain ainoastaan sen 3. kuvauskerran, koska muutenhan meillä oli sitten niitä samoja kotiloita siellä mitattu 3. Ensimmäisenä poimin tämän ravuttoman ryhmän, sanon, että koemuuttuja on 0. Ja sitten käytän tätä ätä-komentoa tässä. Vapautetaan nämä datakehikon muuttujat ja ladataan tämmöinen kirjasto, jonka nimi on Mixtools. Ja sieltä löytyy nyt sitten tämä meidän funktio, jota me nyt sitten tarvitaan, eli sen nimi on NormalMixEM. Ja minä otan sitten sinne tarkastelun alle nimenomaan tämän height-muuttujan, ja tässä kohdassa sanon, että ryhmien määrä on 2. Ja sitten katsotaan, että mitä on saatu tulokseksi tällä summary-funktiolla. Se tulostaa meille nytten tässä tapauksessa. Tämä lambda on nyt se paino. Vähän sille hämää, kun tämä nimi on nyt eri, mutta se on nyt tämän niminen arvo, mikä sieltä tulee. Eli tämä on nyt se painomuuttuja, ja me merkattiin sitä piillä nyt tässä luentomateriaalissa. Eli tämä kertoisi nyt, että Paino ensimmäiseen ryhmään liittyen olisi 056 ja paino toiseen ryhmään olisi 044. Eli kerro siitä, että niitä ensimmäisiä, niitä nuorempia kotiloita olisi enemmän. 56%. Sitten meillä on ensimmäisen komponentin odotusarvolle estimaatti oli 192. Toiselle komponentille odotusarvoestimaatti oli 510. Sitten meillä on keskihajonnalle estimaatti ensimmäiselle komponentille olisi 39 ja sitten toiselle komponentille 147. Ja sitten täällä on tämmöinen log-uskottavuuden arvo, kun tämä malli on saatu sovitettu, niin tämä on se log-uskottavuuden arvo. Ja sitten me voidaan toimia samalla tavalla kaikille muillekin muuttujille. Ja nyt näen tässä tätä tetakkia käyttänyt nyt sitten. Seuraavaksi on poimittu ne kotilot, jotka ovat rapuryhmässä, ja vapautetaan muuttujat ja tehdään mallin sovitus. Ja nyt meillä olisi niin, että täällä on 58% näitä ensimmäisen vuoden kotiloita ja vanhempien 42%. Ja sitten jos me katsotaan näitä odotusarvojen estimaatteja, niin siellä oli 194 ja 553. Ja keskiannot menisi 31 ja 112. Ja sitten täällä on myös tämä log likelihoodin arvio samalla tavalla kuin oli tuolla edelliselläkin kalvolla. Ja nyt jos me mietitään tätä ikään kuin tämän kurssin yhtä teemaa, jonka nimi oli ryhmittelyanalyysi, niin me voitaisiin nyt, jos minulla olisi nyt semmoinen tutkimuskysymys, että mä sitten haluaisin tässä ryhmässä, tässä rapuryhmässä, jokaisen yksilön ryhmitellä näihin kahteen ryhmään, niin meillä on tässä meidän objektissa on tämmöinen elementti, jonka nimi on poster, eli me saadaan sieltä ryhmiin kuulumisen posteriori-todennäköisyydet. Ja sillä samalla kaavalla, mikä me katsottiin eilen, ei eilen vaan maanantaina, mä nyt sen verran ehkä palaan takaisin tämän näytön. Niin tällä kaavalla lasketaan sitten jokaiselle yksilölle ryhmään kuulumisen todennäköisyys. Eli meillä on nyt tuolla estimoitu nämä piit, joita kutsuttiin lambdoiksi. Ja sitten meillä oli estimoituna komponentille 1 odotusarvo ja varianssi, komponentille 2 odotusarvo ja varianssi. Ja sitten täällä yläpuolella on nyt tässä tapauksessa lasketaan sille että lasketaan todennäköisyyttä, että meidän tämä Z-muuttuja saa arvon 1, joka oli se havaitsematon muuttuja. Niin me pystytään tämä laskemaan. Kun meillä on tiedossa x, meillä on tiedossa parametrit, niin me pystytään tämä todennäköisyys laskemaan. Ja meillä on nyt sitten semmoinen helppo tilanne, että ne on jo valmiiksi laskettu tähän meidän objektiin. Nyt mitä tehdään seuraavaksi, niin katsotaan, että minkä näköisiä nämä millä tavalla me kirjoitetaan tämä sekoitettu jakauman tiheysfunktio. Eli teillä voisi olla nyt yksi harjoitustehtävä olisi semmoinen, että, ja teillä on ehkä ollut jo aikaisemmin edellisilläkin kursseilla tämmöinen tilanne, että on piirretty histogrammi nyt tälle pituudelle, ja sitten teidän tehtävänä olisi nyt tässä ravuttomassa tilanteessa niin piirtää tänne tämä estimoitu tiheysfunktio, eli sekoitetun jakauman estimoitu tiheysfunktio, ja se on nyt sitten nimenomaan nyt tämä, jossa meillä on sitten nämä painot estimoitu, ja sitten on odotusarvot estimoitu, ja sitten lisät on estimoitu nämä varianssit. niin teidän tehtävänä olisi piirtää tänne nyt sitten semmoinen käyrä. Ja vastaavasti tässä siellä aineistossa on ollut rapuja paikalla, niin sitten myös tähän piirtää tämä käyrä, joka on tässä alempana. Eli silloin se paino olisi siellä 058 ja 042, ja odotusarvot olisi nyt sitten 193 ja 553. Mutta nyt jos me mietitään sitä, että minkä takia tätä lähdettiin alun perin tätä tutkimusta tekemään, oli se, että ne meidän biologit miettivät sitä, että onko nämä jakaumat keskenään nyt sitten erilaisia suhteessa toisiinsa, niin ehkä me tässä silmämääräisessä sitten huomataan ainakin, että tämän ensimmäisen komponentin suhteen aika lailla samanlaisia on nämä odotusarvot ja varianssitkin ehkä aika samankaltaisia. Mutta sitten ehkä me huomataan enempi eroa siinä, nyt tässä niin kuin silmämääräisesti kun katsotaan, niin huomataan, että nämä toisen vuoden kotilot tai vanhemmat, niin heidän tämä odotusarvoestimaatti on isompi, että he on, ikään kuin he olisivat isompia. Ja sitten myös tämä vaihtelu olisi täällä pienempää tässä kakkoskomponentissa verrattuna tähän tähän ravuttomaan kakkoskomponenttiin. Eli tässä ikään kuin nyt verrataan näitä keskenään ja sitten verrataan näitä jälkimmäisiä keskenään näiden avulla. Ja nyt mitä täällä sitten katsotaan seuraavaksi, niin tänne on, tässä on nyt tehty niin, että minä olen laskenut joka ikiselle muuttujalle odotusarvot, keskihajonnat, painot. Ja sitten olen laskenut nämä asiat kontrolliryhmässä ja sitten koeryhmässä. Ja lisäksi mitä tehtiin, niin sanon nyt sitten kohta siitä, tai itse asiassa mä tajan sanoa sen nyt saman tien, niin lisäksi tässä tutkimuksessa tehtiin sitten sillä tavalla, että koska kiinnostuksen kohteena oli nimenomaan tutkia näitä kahta ryhmää keskenään, ja nyt tässä tutkimuksessa tehtiin niitä, mentiin niin kuin muuttujittain. Eli siellä otettiin esimerkiksi nyt tämmöinen pituusmuuttuja tarkastelun kohteeksi, ja tämä tarkastelu tehtiin sillä tavalla, että muistaakseni se nyt meni niin päin, että tässä taisi ehkä olla, että se tutkimus tehtiin niin, että kummastakin sekä koeryhmästä otettiin bootstrap-otoksia ja estimoitiin nuo parametrit vaikka 100 kertaa ja sitten otettiin kontrolliryhmästä bootstrap-otoksia ja estimoitiin vastaavat parametrit 100 kertaa. Ja sitten tämä, mikä täällä näkyy, niin sitten on rakennettu tämmöinen U-parametrien erotusten luottamus. Eli on laskettu tälle erotukselle tämmöinen luottamusväli. Eli mikä tässä nyt sitten, mitä me täältä nyt sitten niin kuin löydettiin, niin huomattiin, että näissä odotusarvoissa olisi eroa tämän kakkoskomponentin suhteen niin kuin pääasiassa, että täällä olisi niitä eroja. Nyt tuossa leveysmuuttujassa nyt näyttäisi olevan myös ykköskomponentissa, mutta muutoin pääasiassa täällä kakkoskomponentissa olisi tässä koossa olisi eroa sillä tavalla, että tuossa tuo koeryhmässä nuo arvot on isompia. Ja sitten on tehty nyt samat tutkimukset on tehty näille keskihajoinnille. Ja tässä nyt näyttäisi myös olevan tulkinta niin, että koeryhmässä näiden muuttujien keskiajonot olisi pienempiä kuin kontrolliryhmässä. Tähän kakkoskomponenttiin liittyen ja joissakin muuttujissa myös ykköskomponenttiin liittyen. Ja vielä sellainen tulkinta tähän kohtaan, että jos nyt sitten sanon, että mitä me niin kuin ikään kuin palaa nyt Palaan näihin tulkintoihin, eli tässä kohdassa nyt on sanottu kuvailevaa tulkintaa, että me huomattiin, että kontrolliryhmässä estimoidut nämä myy-parametrit ovat molemmissa komponenteissa hieman pienempiä kuin koeryhmässä. Tämä oli semmoista kuvailevaa analyysiä, mitä me huomattiin. Ja sitten huomattiin, että ensimmäisen komponentin keskiäänet ovat pienempiä kuin kakkoskomponentin keskiajonnat. Lähes jokaisessa muuttujassa. Nyt menisin sotkemaan, että tämä ei nyt mene oikein, mutta kyllä tämä menikin. Niin, eli koska täällä oli nyt näin, että lähes jokaisessa muuttujassa kontrolliryhmässä suurempia kuin koeryhmässä. Ja sitten vielä, että ensimmäisessä komponentissa pienempiä kuin toisessa komponentissa. Niin tämä oli nyt semmoista kuvailevaa analyysiä, mitä tuossa äsken katsottiin. Niin, ja sitten se oli, haluttiin tutkia tilastollisesti Bootstrapin avulla jotenkin ikään kuin vahvistaaksemme sitä meidän kuvailevaa analyysiä. Ja täällä on nyt sitten yhteenveto siitä, että ensimmäisen vuoden kotiloissa rapuryhmässä hajonta on pienempää ja kotilot ovat keskimäärin leveämpiä. Ja sitten toisen vuoden kotilot ovat rapuryhmässä keskimäärin suurempia ja hajonta on pienempää kuin ravuttomassa. Ja nyt meillä oli sitten se, että jos me halutaan tätä tulosta tulkita, niin me ehkä ne voi, että voidaan, voi ne tulkita suojautumiseksi ravulta tai ja tai ravun saalistus on valikoiva, mikä voisi pienentää hajontaa. Että sinällään se, mitä me tässä nyt tehtiin, niin tämä oli ikään kuin se, mitä me tilastollisesti nähtiin, niin sitten biologin tehtävä on tulkita niitä tuloksia, että mistä se voisi johtua se ero, mikä täällä nyt sitten nähtiin. Nyt siirrytään ryhmittelymenetelmiin ja näistä menetelmistä niin tämä olisi nyt sitten niin sanottuja deterministisia menetelmiä, joita nyt sitten seuraavaksi tarkastelen. Ja tämä kalvosarja nyt sitten perustuu tutkimukseen, minkä Teemu Holopainen aikoinaan teki gradussaan. Ja hän tutki nyt sitten ryhmittelymenetelmiä ja vertailin niitä ja aineisto, jota käsiteltiin, niin se oli semmoinen aineisto, jota oli kerätty tilastomenetelmien peruskursseilla eri vuosina. Ja nytten näytän tästä, nyt tässä oli tätä kirjallisuutta, poimin sieltä, tässä nyt on tämä Teemun ProGradu-tutkielma ja sitten täällä on yksi artikkeli, mitä on nyt sitten myös hyödynnetty siinä vaiheessa, kun sitä kyselyä on tehty. Eli se kysely on nyt semmoinen, minkä minä olen tehnyt, kun minä olen pitänyt sitä tilastomenetelmien kurssia jossakin vaiheessa. Ja meidän tutkimuskysymys nyt sitten on, millaisia oppijaryhmiä tilastomenetelmien peruskurssilla Jyväskylän yliopistossa on? Ja sitten meidän tämmöinen tilastollinen kysymys olisi, että, tai tavallaan niin kuin tilastotieteeseen liittyvä kysymys olisi, että millä tilastollisella menetelmällä me tähän kysymykseen saataisiin vastaus? Ja sanon jotain vielä tästä aineistosta seuraavaksi. Eli useilta kursseilta on kerätty aineistoa kyselytutkimuksella 2000-luvulla, ja jokaisessa kyselyssä, mitä tehtiin, oli alku- ja loppukysely, ja tällä kurssilla nyt sitten käsitellään syksyn 2006 dataa. Ja nimenomaan siitä sitä alkukyselyssä kerättyä aineistoa. Ja alkukyselyssä selvitettiin opiskelijan taustaa, kysyttiin tiedekuntaa, matemaattista osaamista, eli lukion arvosanaa, omaa käsitystä matemaattisesta osaamisesta ja omia uskomuksia tilastotieteen oppijana. Ja näitä kysymyksiä, mitä tässä nyt sitten kysyttiin, ne oli samankaltaisia ainakin osittain kuin siinä Väisänen Ylönen et artikkelissa. Loppukyselyssä kysyttiin silloin myös sitten kurssiarviointia ja opiskelijan ilmoittama tenttipistemäärä, mutta sitä ei nyt tässä kaivosarjassa käsitellä. Ja nuo kysymykset ja saatekirjat on sitten erillisessä tiedossa, jossa minä en ole niitä nyt vielä teille jakanut. Ja nyt me lähdetään puhumaan tämmöisestä niin sanotusta kovasta klusteroinnista. Ja mitä se tarkoittaisi? Se tarkoittaa nyt sitä, että me lähdetään ensiksi ajattelemaan, että meidän aineisto, koko aineisto on merkattu tämmöisellä isolla X:llä ja se sisältää kaikki nämä meidän yksilöt ja niistä tehdyt mittaukset. Ja nyt tässä tämä X voi olla sitten vain yksi muuttuja tai useita muuttuja. Tyypillisesti se on enempi kuin yksi. Siinä on useita muuttujia. Ja klusteroinnin tavoite on löytää ositus, tuon X:n ositus. Ja tässä sanotaan, että niitä ositteita olisi pikku k-kappaletta sillä tavalla, että nämä seuraavat kolme ehtoa toteutuu. Eli siellä on ensimmäinen ehto on, että jokaisessa klusterissa on vähintään yksi yksilö. Sitten kun nämä klusterit otetaan näiden klustereiden yhdistys, me saadaan kokoutata. Ja sitten nämä klusterit eivät menisi päällekkäin. Et näillä, nämä ehdot takaa sen, että jokaiseen klusteriin kuuluu vähintään yksi piste. Ja kaikki klusterit yhdistelmään saadaan koko havaintojoukko. Ja jokainen havaintopiste voi kuulua vain yhteen klusteriin. Ja terminologia. Tämmöistä jakoa saatetaan jossakin käyttää. Puhutaan kovasta klusteroinnista, kun tarkoitetaan nimenomaan sitä, että jokainen havaintopiste kuuluu yhteen ja vain yhteen klusteriin. Ja aina jokaiselle yksilölle sitten annetaan ryhmän numero analyysin tuloksena. Ja sitten tämä terminologia, tämä sumea klusterointi, niin mitä me äsken käytiin, kun me käytiin sitä sekoitettua jakaumaa ja EM-algoritmia, niin senkin lopputuloksena, kun me katsotaan niitä posteritodennäköisyyksiä, niin siinä on meidän sumea klusterointi. Eli tarkoitus olisi, että jokaiselle havaintopisteelle lasketaan klusterin kuulumisen todennäköisyys todennäköisyysmallin avulla. Ja me tehtiin nyt sitten tätä nyt sille kotilotatalle. Ei erityisemmin kiinnitetty hirveästi huomiota sen karvosalin aikana tähän niihin, että minkälaisia tuloksia me sieltä saatiin, mutta sivutuotteena me saatiin myös nämä klusterin kuulumisen todennäköisyydet. Ja jossakin mielessä se k-means, mistä tänään puhutaan, ja se, mitä tuossa edellisessä kalvosarjassa käsiteltiin, ne on niin kuin ikään kuin jossain mielessä vähän samankaltaisia keskenään. Ja sitten otetaan näitä ryhmittelyn peruskäsitteitä seuraavaksi. Eli meidän on tarkoitus jakaa aineisto ryhmiin sillä tavalla, että ryhmien sisällä havainnot ovat keskenään mahdollisimman samankaltaisia. Ja ryhmien välillä havainnot ovat keskenään mahdollisimman erilaisia. Ja sitten, jotta me tätä voidaan tehdä, niin meidän pitää määritellä, eli tutkijan pitää määritellä, mitä hän tarkoittaa samankaltaisuudella tai erilaisuudella. Ja usein näiden algoritmien kohdalla tehdään niin, että lasketaan tämmöinen läheisyysmatriisi, jossa on laskettu sitten kaikkien yksilöiden välille läheisyydet. Katsotaan sitä seuraavaksi. Ja mitä tämmöinen läheisyysmatriisi tarkoittaa. Eli se läheisyysmatriisi on nyt tämmöinen n kertaa n matriisi. Eli jos meidän yksilöiden määrä on n, vaikka 500 yksilöä, niin silloin meidän läheisyysmatriisin koko olisi 500 kertaa 500. Ja me merkataan tätä läheisyysmatriisia tämmöisellä isolla t:llä. Ehkä se viittaa sanaan distance. Eli se sisältää aineistossa olevien havaintojen parittaiset läheisyydet, jotka voivat olla samankaltaisuuksia tai erilaisuuksia. Ja sitten me voidaan nyt sitten sanoa, että samankaltaisuudet mittaavat sitä, kuinka lähellä havaintopisteet ovat toisiaan, ja sitten erilaisuudet sitä, kuinka kaukana ne ovat toisista. Ja otetaan tänne nyt näitä ominaisuuksia. Eli tämä D oli tämmöinen N kertaa N-matriisi, jossa N on havaintojen lukumäärä, eli se on se otoskoko. Ja jokainen alkio siinä meidän matriisissa niin kuvaa havaintojen I ja I-pilkku välistä läheisyyttä. D on symmetrinen ja ei negatiivinen. Ja sitten diagonaali alkiolle pätee, että ne on nollia, kun se meidän läheisyys mittaa erilaisuutta. Esimerkiksi jos se on euklidinen etäisyys, niin silloin diagonaalialkiot on nollia, koska siinä on samanlaista yksilöstä kyse. Ja R:ssä meillä on sellainen distfunktio, jolla me tämä saadaan helposti laskettua. Sitten tässä mainitaan siitä, että joissakin tapauksissa voidaan joidenkin menetelmien kohdalla niin meidän aineistosta lasketaan tämä läheisyysmatriisi ja se on se matriisi, jota sitten käytetään, kun sitä ryhmittelymenetelmää toteutetaan. Mutta sitten meillä on myös algoritmeja, joissa pitää sitten olla tuo erilaisuus käytössä tämän läheisyyden sijaan. Ja me voidaan sitten tehdä se, muuttaa, että jos on laskettu läheisyyttä, niin sitten me voidaan tehdä sitä muunnos, jotta me saadaan sitten erilaisuus. Seuraavaksi katsotaan nyt sitten muuttujien välisiä erilaisuuksia. Eli meillä olisi nyt tilanne, että meillä on, merkataan tämmöisellä pikku x:llä, jossa on alaindeksit i ja j. Sillä tavalla, että i viittaa yksilöön ja j viittaa muuttujaan. Ja seuraavaksi nyt, mitä tässä sitten katsotaan, niin me halutaan nyt tutkia havaintojen i ja i-pilkku muuttujan j suhteen erilaisuutta. Ja sitten sen takia tänne nyt on merkattu tämmöinen, että täällä olisi tämmöinen niin kuin ikään kuin distance, alaindeksinä on j, ja sitten täällä yksilö vaihtuu, mutta j pysyy samana täällä sulkujen sisällä. Ja yleisin erilaisuusmitta on neliöity euklidinen etäisyys. Ja tässähän ei sitten muuta tapahtunut kuin, että me lasketaan, jos meillä on nyt yhdestä muuttujasta kyse, niin riittää, että me lasketaan erotus ja korotetaan toiseen. Ja se olisi meidän se erilaisuusmitta nyt näille kahdelle yksilölle tämän jiinen muuttujan suhteen. Sitten, kun mä äsken nyt tuossa puhuttiin siitä kvantitatiivisesta muuttujasta, niin seuraavaksi täällä katsotaan, että no mitä voitaisiin esimerkiksi sitten käyttää järjestysasteikolliselle muuttujalle, niin tässä nyt mainitaan, että Manhattan etäisyys voisi olla semmoinen, eli tuohon edelliseen verrattuna, niin käytetään itseisarvoa. Ja seuraavaksi me tarkastellaan sitten täällä vielä järjestämättömiä kategorisia eli nominaalisia muuttujia, että millä tavalla sitten se erilaisuusmitta voidaan määritellä. Ainakin yksi tapa on tässä, että katsotaan, että onko, että jos meillä vaikka olisi sellainen tilanne, että pitää ryhmitellä vaikka automerkkejä, niin silloin katsotaan, että onko merkki sama, ja jos se on sama, niin silloin ne ovat lähellä toisiaan, niin jos merkki on eri, niin silloin ne ovat kaukana toisistaan. Ja tässä on nyt sanottu, että ehkä semmoinen tyypillinen tapa on toimia niin, että jos on eroa, niin tähän nyt vähän niin kuin viittaisin tappioon, eli jos on eroa, niin me merkataan, että tämä meidän L saapi arvon 1, ja sitten jos nämä yksilöt ovat samankaltaisia, niin silloin se saisi arvon 0. Jäin vielä merkinnälliset tarkistamaan, että menikö tämä oikein, mutta kyllä tämä nyt on oikein, koska tässä oli niin päin, että minun pitää lukea tätä täältä päin, että jos meillä on, joo, tässä olisi pitänyt sanoa, mitä nämä R on, mutta sovitaan niin, että meillä on yksi muuttuja, joka saa iso M-arvoa, ja vaikka 3 eri arvoa, ja sitten täällä sanotaan, että jos meillä on meidän R tai R pilkku saapi arvoja ykkösestä M, ja jos nämä arvot on erilaisia, niin silloin meillä olisi tämä L olisi 1 ja muuten se olisi 0. Eli silloin meillä on sitten semmoinen iso D, jossa nämä erilaisuudet on laskettu, ja silloinhan meillä on siellä matriisissa pelkästään nollia ja ykkösiä. Tässä nyt on tämmöinen yleinen kommentti, että erilaisuusmitan valinta on tärkeä ja usein jopa tärkeämpää kuin ryhmittelyn menetelmän valinta. Että kyllähän meillä on sitten mahdollisuus joidenkin menetelmien kohdalla on käyttänyt sitten erilaisiakin erilaisuusmittoja, eikä pelkästään yhtä. K-means mun mielestä, R-K-means taitaa perustua siihen euklidiseen etäisyyteen tai sen neliön. Nyt sitten mitä katsotaan seuraavaksi, niin nytten tarkastellaan kaikkia muuttujia ja sovitaan, että näille kaikille muuttujille on nyt sitten osattu laskea etäisyys tai läheisyys. Ja nyt me halutaan laskea seuraavaksi kahden yksilön välinen erilaisuus. Eli täällä on, että yhdistetään P:n yksittäisen muuttujien väliset erilaisuudeksi yhdeksi erilaisuusmitaksi. Ja se on nyt tässä kirjoitettu niin, että tänne on otettu myös, ei ole pelkästään nytten summa näistä yksittäisistä erilaisuuksista, muuttujien erilaisuuksista, mutta tänne on sitten otettu vielä lisäksi tämmöinen paino siten, että nämä painot summautuvat ykköseksi. Ja tässä on ehkä ajatuksena se, että tutkijakin voi päättää, että haluaako hän painottaa tiettyjä muuttuja enemmän kuin toisia, kun hän tekee ryhmittelyanalyysiä. Eli tällaista painoilla voidaan vaikuttaa yksittäisen muuttujan, tai voidaan vaikuttaa siihen, että miten yksittäinen muuttuja vaikuttaa havaintojen erilaisuuteen. Eli siihen, mikä on nyt meillä täällä vasemmalla puolella tässä kaavassa 1. Eli tämä olisi nyt tämmöinen vähän niin kuin kokonaismitta erilaisuudelle kahden yksilön välillä. Huomioiden kaikki muuttujat sillä tavalla, että täällä on myös käytetty tämmöistä painoa. Sitten meillä on seuraavaksi vähän raskaan näköinen kalvo, mutta katsotaan, mitä siinä nyt sitten sanotaan. Eli meillä on nyt ensiksi on se niin kuin ikään kuin yleisesti kerrottu, ja sitten me lasketaan tämä sama asia vielä semmoiselle esimerkille. No, täällä on ensimmäinen huomio on se, että jos painot asetetaan yhtä suuriksi, muuttujien vaikutukset erilaisuusmittaan eivät ole välttämättä yhtä suuria. Niin, tämä on vähän tämmöinen, tämä vähän liittyy siihen, että onko ne meidän muuttujat standardoituja vai ei. Koska sitten ikään kuin jos me ajatellaan, että ne muuttujat ei ole standardoituja ja meidän painot ovat samat, niin silloin niillä muuttujilla on erilainen vaikutus suhteessa toisiinsa siinä meidän ryhmittelyanalyysissä. Mutta tässä kohdassa käsitellään nytten yksittäisen muuttujan vaikutusta havaintojen erilaisuuteen sillä tavalla, että meitä nytten ikään kuin, no ehkä me katsotaan, mitä tässä kaavassa on, että mitä tässä nyt halutaan laskea. Niin täällä halutaan laskea tämmöistä keskimääräistä erilaisuutta siinä meidän datassa. Eli ikään kuin ajatuksena on, että otetaan kaikki yksilöt ja kaikki mahdolliset parit ja niille lasketaan erilaisuudet. Sovitaan vaikka, että lasketaan etäisyydet kaikille, jos meillä olisi semmoisia muuttuja, että se sopisi hyvin. Niin lasketaan etäisyydet, summataan ne yhteen ja jaetaan summattavien numeroiden määrällä. Niin me saadaan tämmöinen keskimääräinen etäisyys siinä meidän aineistossa. Mutta sitten mitä mä oon tänne seuraavaksi nyt tähän tehnyt, niin mä oon tehnyt niin, että mä oon täältä edelliseltä kalvolta tuonut tämän kaavan, jossa on tämä paino mukana. Eli edelliseltä kalvolta on tuotu tämä pikku d, eli on korvattu tämä pikku d täällä nyt tämmöisellä summalla, jossa meillä on myös tämä paino mukana. Ja sitten on jonkun tietyn muuttujan j suhteen laskettu etäisyys näiden havaintojen i ja i-pilkku välillä. Ja tätä on nyt sitten uudelleen järjestetty sillä tavalla, että on viety tämä summa tänne ihan ensimmäiseksi. Ja samoin on viety tämä paino sinne. Eli sinne ensimmäiseksi on otettu tästä tämä summa ja paino tänne eteen. Ja sitten sinne on jäänyt tämmöinen lopputermi, jossa on itse asiassa nytten laskettu keskimääräinen etäisyys muuttujan J-suhteen yksilöiden välillä. Ja lopputuloksena, jos me tätä vasemmalla olevaa asiaa ajattelen, eli minulla oli se keskimääräinen etäisyys aineistossa, niin se olisi nyt tämmöinen summa, jossa me mentäisiin kaikkien muuttujien yli. Otettaisiin painot käyttöön ja sitten jokaiselle muuttujalle on laskettu keskimääräinen etäisyys aineistossa yksilöiden välillä. Ja silloin meillä olisi nyt täällä näin, että me halutaan nyt tässä kohdassa tutkia, että mikä on J:n muuttujan vaikutus tähän erilaisuusmittaan. Niin me huomataan nyt sitten täällä, että se J:n muuttujan vaikutus, kun niitä summataan näitä termejä yhteen, niin on tämmöinen paino kertaa tämä keskimääräinen etäisyys. Ja tässä sitten seuraavaksi meillä on että jos me voidaan tehdä tämmöinen asetus, että me sanotaan, että ne painot, nämä VJ:t, olisi yksi jaettuna tämä muuttujan I-liittyvä keskimääräinen etäisyys, niin silloin me saataisiin kaikkien muuttujien vaikutukset yhtä suuriksi. Koska tässäkin nyt myös vaikuttaa se, minkälainen, että millä asteikolla nämä meidän muuttujia on mitattu. Eli silloinhan se olisi niin, että jos me mietitään, että joku, että vaikka ensimmäinen muuttuja olisi sellainen, joka vaikka niitä kotiloita, tai ajatellaan vaikka niitä meidän pohjaeläimiä, joku oli siellä, joku on niin kuin pituusmitta, niin siinä kohdassa varmaankin tämä arvo on aika iso. Ja sitten meillä voisi olla joku vaikka harmaasevyn arvo, joka on hyvin pieni vaihtelultaan, niin silloinhan siinä kävisi niin, että jos me tehtäisiin ryhmittelyanalyysi ja luokitteluanalyysin sijaan, niin silloin kävisi niin, että semmoinen muuttuja, jolle tämä on iso, niin se saapi ison painon siinä ryhmittelyssä. Ja niiden muiden rooli sitten pienenee. Jos nuo painot olisivat niin kuin samankokoisia keskenään. Mutta tässä nyt sanotaan, että voitaisiin tehdä tämmöinenkin painotus. Mutta nyt me otetaan tauko seuraavaksi. Meillä voisi olla nyt silleen, että mä katsoin mun kellosta. Sovitaan kohta aika. Joo, hei, jatketaan esimerkin kanssa. Niin nyt tuota äskeistä, tuo äskeinen tilanne oli kirjoitettu yleisesti, niin nyt otetaan tämmöinen esimerkki, jossa meillä on yhteen muuttujaan kytketty erilaisuusmitta siten, että se olisi nyt tässä tapauksessa tämmöinen etäisyys, neliöity etäisyys. Ja sitten me kirjataan tämä kahden yksilön välinen etäisyys sillä tavalla, että me otetaan tänne mukaan tämä paino ja sitten tuossa edellä esitetty etäisyysmitta. Ja silloin meillä olisi nyt tässä sitten se meidän vastaus. Ja nyt katsotaan seuraavaksi, että miten me tämä kirjataan nyt sillä tavalla, kun meillä oli tuossa edellä kirjoitettu. Eli meitä nyt kiinnostaisi laskea lisäksi, että mitä on tämä muuttujan J, mikä on muuttujan J keskimääräinen etäisyys. Eli silloin me otetaan tänne tämän DJ:n paikalle nyt tämä neliöity eekullinen etäisyys. Ja sitten se, mikä nyt teille tulisi harjoitustehtäväksi, niin tässähän nyt ikään kuin hypätään tästä riviltä 2 tänne riville 3, noin vaan. Niin mun tarkoitus olisi, että mä voisin laittaa nyt teille harjoitustehtäväksi sen, että kun täällähän on nyt semmoinen ero, että tässä lasketaan pareittain näitä etäisyyksiä, niin sitten tänne tuleekin keskiarvo. Tämän iinen muuttujan keskiarvo tulee nyt sitten tänne sulkujen sisälle, niin kysymys kuuluu, miten me päästään kakkosriviltä kolmosriville. Ja jos me sinne päästään, niin me huomataan itse asiassa, että tämä muuttujan J liittyvä keskimääräinen etäisyys näiden havaintojen välillä olisi kytköksissä muuttujan J otosvarianssi. Mutta sillä tavalla, että siinä otosvarianssin jakajana on N-1 sijaan. Eli silloinhan tässä nyt, tästähän me itse asiassa huomataan se esimerkki, mistä mä äsken sanoin, että muuttujan, että jos me ajatellaan, että meillä on vaikka se pituusmuuttuja ja sitten tietysti, jos siinä on vielä se vaihtelu on isoa, niin silloin tämä luku voisi olla iso. Ja sitten jos meillä olisi se vaikka sitten se keskimääräinen harmaisevyarvo, jos siinä vaihtelu olisi pientä, niin silloin tämä luku olisi pieni. Ja silloin sillä pituusmuuttujalla olisi isompi paino siinä summassa, vaikka emme puhu painosta, vaan puhumme nyt tästä keskimääräisestä etäisyydestä. Niin sitten halutaan tällä sanoa näin, että jos me tehtäisiin sillä tavalla, että me sanottaisiin, että paino onkin yksi jaettuna tämä keskimääräinen etäisyys on yhtä kuin yksi jaettuna 2 kertaa otosvarianssi, niin saat kaikkien muuttujien vaikutukset yhtä suuriksi. Mutta sitten täällä sanotaan, että jos me tehdään niin, että me standardoidaan ne meidän muuttujat, niin me päästään samaan tulokseen, kun painot pidetään samoina. Eli siinä mielessä tämä oli minun mielestä ihan mukava lasku sen takia, että tässä niin kuin näkyy se, että tässä niin kuin näkyy, että mikä on yksittäisen muuttujan vaihtelun vaikutus tuon keskimääräisen neliöityn etäisyyden tässä tapauksessa. Muutama huomio vielä painoista. No tässä halutaan ehkä vähän näinkin päin sitten taas sanoa sitä, että jos ne asetetaan ne, että jos me ikään kuin standardoidaan ne muuttujat ja sitten asetetaan painot yhtä suuriksi, niin se ei välttämättä sekään ole aina paras ratkaisu, koska toisilla muuttujilla voi olla enemmän erottelukykyä kuin toisilla. Ja silloin meillä voisi käydä niin, että ne meidän ryhmät sekoittuvat ja ryhmittelymenetelmät eivät pysty erottamaan oikeita klustereita. Ja yksi esimerkki on tässä haastieet alun kirjassa, jossa nyt sitten näkyy, että millä tavalla tämä niin kuin ikään kuin painojen vaikutusta voisi niin kuin havainnollista. Eli puhua 14.5 on nyt sitten haasteessa semmoinen, jota voi sitten katsoa. Ja täällä on kommentoitu, että painojen valinnan pitäisi perustua aina alakohtaiseen harkintaan, mikä tekee ryhmittelyanalyysistä haastavaa. Ja tyypillistähän me toimitaan niin, että me tehdään useita analyysejä ja sitten yritetään tutkia, että mikä niistä sitten antaisi meille semmoisen tulkinnallisen tuloksen. Ja sitten voidaan myös semmoisia erilaisia indeksiäkin käyttää, joilla me niitä ryhmittelyjä vertaillaan keskenään. Mutta nyt sitten seuraavaksi tehdään tämmöinen karkea jako, karkea klusterointimenetelmien jako. Eli me jaetaan ne. Tässä kohdassa, että me sanotaan, että olisi kombinatoriset menetelmät, joiden alla olisi komis ja komitois menetelmä, ja sitten olisi tämmöiset niin sanotut hierarkkiset menetelmät, joissa on myös kaksi ryhmää, eli yhdistelevät menetelmät ja sitten jakavat menetelmät. Ja sumea klusterointimenetelmä oli se, mikä me katsottiin maanantaina ja myös tänään. Ja tässä Kalvosarjassa, niin me sitten seuraavaksi ruvetaan puhumaan komisista ja komitoitsmenetelmästä. Eli tämä K nyt tässä viittaa ryhmien määrään, jonka tutkija päättää itse. Samalla tavalla kuin tutkija päättää niiden komponenttien määrän siellä EM-algoritmin kohdalla. Otsikko olisi kombinatorisia menetelmiä. Ja tavoitteena on liittää jokainen havainto yhteen klusterin deterministisesti. Eli lopputuloksena meillä olisi, kun meillä on se alkuperäinen aineisto, ja siellä on ne meidän muuttujat, vaikka 15 kappaletta. Tuossa muistaakseni oli tuossa kurssikyselyssä, taisi olla ehkä, kun siinä käytetty 15 muuttuja, niin meillä on se havaintomatriisi, sinne havaintomatriisiin sitten halutaan yksi uusi sarake, jossa meillä on numerot. Ja se analyysi, mitä on nyt, mitä tässä kalvosarjassa esitetään, niin sitten sinne tulisi kolme ryhmää, eli sen plus yksi uusi sarake, jossa on numeroita 1, 2 ja 3. Ja se on niin kuin se ryhmittelyanalyysin tarkoitus. Me muodostetaan aineistoon uusi sarake, joka sisältää ne ryhmät. Ja tämmöinen merkintä otetaan tässä, että me sanotaan, että tämmöinen pikku L saa arvoja ykkösestä pikkukoohon. Ja sitten, jos meillä on tämmöinen C, jonka suluissa on I, niin me sanotaan, että IS-yksilö liitetään luokkaan L. Ja täällä klusterointi on matemaattisen tappiofunktion minimointitehtävä. Ja se meidän tappiofunktio on nyt tämmöinen, jossa lähdetään laskemaan nytten tämmöisiä etäisyyksiä. Eli täällä meidän tämä L juoksee ykkösestä K:hon, eli käydään kaikkien ryhmien yli. Ja sitten me sanotaan, että IS-yksilö kuuluu L-ryhmään ja sitten I-yksilö kuuluu L-ryhmään. Ja me käydään nyt täällä ikään kuin tässä kohdassa ajatellaan, että me ollaan siellä ryhmässä L. Ja lasketaan etäisyyksiä yksilöiden välillä. Eli tässä käydään kaikki mahdolliset etäisyydet läpi nyt siellä klusterissa L. Ja sitten kun se meidän L juoksee ykkösestä sinne pikkukoohon, niin sittenhän me on käyty kaikki mahdolliset etäisyydet läpi. Niin jos me halutaan tätä minimoida, niin silloinhan me halutaan, että ne yksilöt aina sen yhden klusterin sisällä on mahdollisimman samankaltaisia keskenään. Ja täällä sanotaankin, että tämä mittaa klusterin sisäistä hajontaa tai klustereiden sisäistä hajontaa within cluster point scatter. Englanniksi. Eli siellä on klusterin sisäinen hajonta. Ja tuo tupla V viittaa siihen within-sanan. Eli jos tätä lähdettäisiin nyt sitten minimoimaan, eli ne ryhmät ikään kuin pitäisi löytää sillä tavalla, että tämä olisi niin kuin minimissään. Mutta sitten ennen kuin me puhutaan siitä, niin otetaan vielä tämmöinen toinen näkökulma tähän, että me voidaan myös sitten tuon äskeisen asian minimoimiseksi, sitten meillä on toinen suure, jota me voitaisiin maksimoida. Mutta katsotaan vielä ennen sitä, niin, että mitä tähän on tähän ihan ylimmäksi kirjoitettu. Meillä on tämmöinen iso T, joka kertoo nyt sitten, joka laskee nyt yhteen kaikki mahdolliset etäisyydet näiden parien väliä, mitä meillä on datassa. Mutta siinä on myös tuommoinen puolikas kerroin tuolla edessä. Sitten tämä edellä oleva summa on nyt jaettu sillä tavalla, että me otetaan tänne, että mennään niin kuin klustereittain käymään läpi tätä laskentaa. Ja täällä on sitten ensiksi on piksattu, että toinen yksilö saisi, että se yksilö kuuluu tähän, IS-yksilö kuuluu LNT-ryhmään. Ja tällä summan sisällä on sitten meillä tai sulkujen sisällä meillä on kaksi summaa. Toinen sulku on semmoinen, että se yksilö kuuluu siihen samaan ryhmään, ja toinen summa on semmoinen, että yksilö kuuluu eri ryhmään. Silloin me pystytään sitten kirjaamaan niin, että tämä vasemmalla puolella oleva T pystytään hajottamaan kahteen palaan, joista ensimmäinen on tämä within, joka oli tuolla edellisellä kalvolla, ja sitten tämä seuraava on täällä between, eli klustereiden välinen hajonta. Niin sitten tähän on vaan kirjattu sen kaava vielä lisäksi, jossa nyt sitten erona tuohon edellisen sivun kaavaan on se, että etäisyyksiä lasketaan nyt sitten eri klustereiden välillä. Että jos yksilö I kuuluu klusterin 1, niin sen I-pilkun pitää kuulua sitten johonkin toiseen klusteriin. Ja kaikki semmoiset etäisyydet lasketaan yhteen. Ja tätä tosissaan tämä B niin viittaa nyt tähän between. Ja silloin meidän minimointitehtävää pois minimointitehtävän sijaan, niin meillä voisi olla tämmöinen, että me lähdetään maksimoimaan tätä PC:tä. Ja seuraavaksi sitten sanotaan siitä, että miten tuo minimointi suoritetaan niin kuin yleisesti. Miten minimointi suoritetaan. Jos tuo meidän aineisto on iso, niin meidän on aika hankala hakea kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja valita niistä paras. Ja se toimii, sen pystyy tekemään pikkutatoille, mutta isoille tatoille se on haastavaa. Ja puhutaan tämmöisestä laskennallisesti erittäin vaativasta optimointiongelmasta. Ja sen takia on nyt sitten ehdotettu tämmöisiä algoritmeja, joista, jos nyt ajatellaan tämä ensimmäinen nuoli olisi tämmöinen optimaalisin ratkaisu, niin sen sijaan pyritään tämmöisen suboptimaaliseen. Eli lähdetään hakemaan joku osajoukko, jonka ajatellaan, että se voisi sisältää mahdollisesti myös parhaan ratkaisun tai ainakin hyvän ratkaisun. Ja tähän on nyt otettu mainittu tämä K-means, josta puhutaan seuraavaksi. Ja sitten me puhutaan vielä tämmöisestä K-methods-menetelmästä. Ja täällä on nyt sitten mainittu, että myös muitakin menetelmiä voisi olla näiden kahden lisäksi. Ja nyt me halutaan puhua sitten siitä K-meansista. Niin me lähdetään liikkeelle siitä, että tutkija päättää klustereiden määrän etukäteen. Tässä voidaan testata useitakin klustereiden määriä, mutta tässä kohdassa ajatellaan, että meillä on klustereiden määrä on valittu ja kriteeriä parhaan koon valintaan esitellään myöhemmin. Ja tämä sopii semmoisiin tilanteisiin, kun meidän muuttujat ovat määrällisiä, etäisyysmitta ja erilaisuusmitta on neliöity euklidinen etäisyys. Ja tässä kohdassa se nyt sitten laskettiin niin, että täällä otetaan nyt sitten, joo, eli meillä on nyt täällä tämä neliöiden etäisyys yksilön I ja I-pilkku välillä. Ja tässä nyt ei niitä painoja nyt tässä kohdassa ollut mukana, niin kuin nyt sitten huomaatte. Ja sen jälkeen me halutaan nyt kirjoittaa tämä W niin, että kun siellä aikaisemmin oli se tämä pikku d, eli se etäisyys näiden kahden yksilön välillä, niin nyt sinne laitetaan sitten tämä neliöity euklidinen etäisyys paikalleen. Ja meillä nyt myös tässä kohdassa käy niin, että täällä on nämä, verrataan ensiksi tässä ensimmäisellä rivillä verrataan näitä havaintoja keskenään ja seuraavalla rivillä huomataan, että jokaista havaintoa verrataan keskiarvoon. Ja nyt meidän kysymys tietysti kuuluu, että miten me päästään tästä ensimmäiseltä riviltä tänne kakkosriville. Ja nyt mä katson, että mä nyt mietin tuossa, että harjoitustehtävää, että tuleeko nyt nämä molemmat vai toinen näistä, mitä me tuossa aikaisemmin puhuttiin siinä paineen kohdalla. Eli nyt meillä olisi kaava tälle tuplaveelle. Ja ehkä se on nyt sitten se syy, miksi tässä nyt kuljetettiin sitä puolikasta, että tämä nyt saatiin tänne tämmöinen muotoilu tälle seuraavalle riville, että siinä ei nyt sitten ole sitä, ei ole enää sitä kerrointa, että ehkä se on se syy, miksi tuossa tuo puolikas pyörii tuossa aikaisemmin mukana, koska sitten tällä seuraavalla rivillä on pelkästään nyt tämmöisiä summia ja ei mitään ylimääräistä kerrointa. Ja nyt täällä piti vielä tosissaan mainita, että tämä X-alaindeksi L niin viittaa sitten L-klusterin keskiarvovektorin ja sitten tämä NL viittaa havaintojen määriin, jotka on nyt sitten kyseenomaisessa klusterissa. Nyt meidän kysymys kuuluu, että millä tavalla tätä lähdetään minimoimaan, ja me katsotaan nyt sitten sitä tuossa seuraavaksi. Eli meidän tutkimuskysymys olisi nyt sitten meidän tutkimuskysymys, nyt kun me tässä nyt edellä katsottiin tätä, niin nyt me haluttaisiin tietää, että mitä nämä XL täällä on. Eli nämä on nyt ne, mitkä meitä niin kuin kiinnostaa. Eli millä tavalla me, ja meidän pitäisi nytten saada ratkaistua, niin meidän pitäisi nyt saada ratkaistua nämä keskukset, eli niiden klustereiden keskukset pitäisi saada ratkaistua. Eli me täällä sanotaan, että me lähdetään minimoimaan tämmöistä summaa. Ja tuloksena me saataisiin ne keskukset ja sitten se meidän klusterointi. Niin sen sijaan, että tehdään, lähdetään tätä minimoimaan, niin sitten tehdään se vaihtoehtoisella algoritmilla. Ja se menisi sillä tavalla, että ykköskohdassa sanotaan, että alustetaan K-klusterin keskiarvoa satunnaisesti tai mahdollisen ennakkotiedon avulla. Ja kakkosvaiheessa meillä menisi niin, että kun meillä on nyt ikään kuin ne alustettu ne luokkakeskukset tai meillä on alustettu ne ryhmäkeskukset, niin sitten käydään tutkimassa, että jokaisen yksilön kohdalla katsotaan, että mikä ryhmä on lähimpänä ja kyseenomaiselle yksilölle laitetaan se ryhmäksi. Ja sitten seuraava askel on, että me lasketaan uudet klusteripisteet, eli toisin sanoen me on tuolla tuossa edellisessä vaiheessa on jokaiselle yksilölle sanottu lähin klusteri, ja sitten kyseenomaisten yksilöiden avulla niin me lasketaan uudet klusterikeskipisteet. Eli voidaan laskea keskiarvot niistä yksilöistä. Niin silloin meillä olisi täällä uudet klusteripisteet, ja tätä algoritmia toistettaisiin, kunnes siihen asti, että ne klusterit eivät enää muutu. Täällä sanotaan, että tulokseksi saadaan keskiarvojen suhteen niin sanottu Voronoi-tessalaatio. Ja katsotaan, mitä se nyt, ja katsotaan kohta, että mitä se tuo Voronoi-tessalaatio tarkoittaa. Ennen kuin katsotaan sitä, niin otetaan tässä nyt esimerkin vuoksi tämmöinen kuva, joka on Hastien kirjasta. Niin, eli meillä olisi nyt täällä ihan ylälaajassa vasemmalla olisi nyt tämmöinen kuva, jossa on nyt sanottu, että meillä on nyt tämä data, ja tässä nyt silleen ehkä harmillisesti on nämä väritkin valittu, koska meidän pitää ne värit sitten niin kuin loppujen lopuksi tulla itse niin kuin määrätä. Eli ikään kuin ajatuksena olisi se, että meillä on keskipisteet, tai ehkä se johtuu siitä, että ne on nyt tuossa määrätty. Eli keskipisteet on satunnaisesti valittu. Eli siellä on vihreä, sininen ja, ja onko se nyt sitten oranssi vai keltainen. Ja näihin pisteisiin katsotaan, että ehkä ne on sen takia nyt sitten värjätty, koska tuossa seuraavassa kuvassa katsotaan, että jokaiselle yksilölle, että mikä ryhmä on lähimpänä. Ja ne on, jotka on lähimpänä tätä keltaista, niin saapi keltaisen väriin, ja sitten ne, jotka on lähimpänä sinistenä, saavat sinisen väriin, ja jotka on lähimpänä vihreä, saavat vihreän väriin. Eli ehkä tuo ykkösen, tämän ylimmäisen vasemman ja oikean kuvan ero on siinä, että tähän oikealle on laitettu nyt nämä jaot, että millä tavalla tämä, no tämäkin ehkä on jossain mielessä, onko tämä päätösvinta, että millä tavalla nämä yksilöt täällä jaetaan näihin ryhmiin. Sitten sanotaan, että okei, seuraava askel on se, että kun me tiedetään, että ketkä on sinisiä, niin me pitää hieman korjata sitä luokkakeskusta. Ja tiedetään, ketkä on vihreitä, tai korjataan hieman luokkakeskusta, ja sitten tiedetään, ketkä on näitä keltaisia, niin korjataan luokkakeskusta. Ja sitten meidän tämä pinta nyt sitten muuttuu, että näiden suorien asemat vähän siinä muuttuu. Ja kun iteraatio on kestänyt 20 kierrosta, niin täällä oikeassa alalajissa on nyt sitten semmoinen kuva, jossa on nämä viimeisimmät luokkakeskukset ja viimeisimmät värjäykset. Ja sitten me huomataan, että nuo suorat nyt sitten asettuu ehkä hieman eri tavalla kuin tuossa ihan ensimmäisessä jaossa. Ja kun puhutaan siitä niin sanotusta Voronoi-tessalaatiosta, niin se tarkoittaa sitä, että nyt ikään kuin kun me äsken saatiin nuo luokkapisteet tuonne, eli luokkakeskukset saatiin tänne tähän meidän kuvaan, niin me jaetaan tämä pinta nyt sitten sillä tavalla, että meillä on niin kuin ikään kuin jokaisen, kun me katsotaan näitä pisteitä, niin sitten tänne pisteiden väliin asetetaan suora sillä tavalla, että se niin kuin tästä suoralta on yhtä pitkä matka näihin molempiin pisteisiin. Eli jokaisesta, aina kun on tämmöinen pistepari, niin sieltä välistä kulkee suora. Ja se nyt ajatellaan, että sitten se meidän ryhmittelyanalyysin tulos muodostaisi tämmöisen Voronoi-tessalaatio. Eli sen, tämä nyt on semmoinen detalji, mutta otetaan se nyt sitten kuitenkin, kun siitä on nyt sitten mainittu, että näin kävisi. Mutta nyt mitä mä haluan sitten puhua seuraavaksi, niin mä haluan puhua siitä K-metoitusmenetelmästä. Se ei sille paljon eroa tuosta K-miisistä, mutta hieman. Eli eroja olisi nyt mainittu ensiksi. Eli ensimmäinen ero on täällä, että kun käytetään tätä K-metoitusmenetelmää, niin klusterin luokkakeskukseksi, tai mä sanoin nyt, pitää puhua ryhmäkeskuksesta, kun mä haluan puhua ryhmittelystä, niin ryhmäkeskukseksi valitaan oikea havaintopiste, että se ei ole mikään keskiarvo, vaan oikea havaintopiste. Ja sitten myös havaintojen välinen erilaisuus voi perustua muuhunkin kuin neliöityyn euklidiseen etäisyyteen. Ja sitten kolmas kohta on, että riittää, että käytössä on havaintojen väliset etäisyydet. Nyt jos me tätä algoritmia katsotaan, niin ykköskohdassa nyt sanotaan, että valitaan satunnaisesti K-havaintopistettä klustereiden edustajiksi. Niitä merkattiin M1 MK:hon asti. Sitten meillä on ihan samalla tavalla kuin äskenkin, jokainen havainto asetetaan lähimpään klusteriin. Ja sitten me lähdetään laskemaan nykyiselle ositukselle eli sille nykyiselle ositukselle haetaan semmoinen yksilö havaintopiste, jonka etäisyys muihin pisteisiin on pieni ja se asetetaan klusterin uudeksi edustajaksi. Eli tässä siinä koomiisin kohdalla meillä oli, että meidän piti laskea sitä etäisyyttä siihen. Me laskettiin se keskipiste, se keskiarvovektori, mutta tässä kohdassa me katsotaan, haetaan semmoinen yksilö, että muiden etäisyydet siihen ovat, summa niistä on pienin mahdollinen. Ja nyt mä vielä katsoin, tarkistin tässä, että joku täällä on nyt se, että haetaan se yksilö, jolle on tämä voimassa, niin sitten sen jälkeen täällä on tämmöinen merkintä, että me merkataan, että se ryhmäkeskus on nyt sitten kyseenomaisen yksilön X-vektori. Ja se sitten tuossa kakkosvaiheessa sitten taas otetaan käyttöön. Ja vuorotellaan kakkosen ja kolmosen väliin. Ja nyt tämä meinasi, että me tehtäisiin niin, että pyrkimys olisi nyt, että minä sanoisin nyt tästä, että millä tavalla tämä K-metoids-analyysi tehtäisiin nyt tämän peruskurssiaineiston kohdalla. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Eli meidän tutkimuskysymys oli, että millaisia oppijaryhmiä tilastomieteiden peruskurssilla on. Ja aineisto on kerätty 2000-luvulla. Kysely pohjautui tähän Väisänen Ylönen kyselyn osioihin osittain. Ja sitten vielä täällä muistutuksena, että meillä oli alkukysely, loppukysely ja kysymyksiä yhteensä 68. Alkukyselyssä oli 42 kysymystä, jossa selvitettiin opiskelijan taustaa, matemaattista osaamista, omaa käsitystä osaamisesta ja uskomuksia tilastotieteen oppijana. Ja sitten loppukysely, 36 kysymystä, sisältää kurssiarvion ja opiskelijan ilmoittaman tenttipistemäärän. Ja nyt me katsotaan ne kysymykset, mitä tässä nyt oli suurin piirtein, tai ei ehkä olla vielä niissä, mutta näitä määriä. Eli alkukyselyyn vastanneita on 188, se on se ehkä mikä meitä nyt kiinnostaa. Ja siinä alkukyselyssä on 6 osiota, jotka mittaa näitä meidän asioita. Ja sitten on tehty niin, että kunkin osion muuttujia on summattu sopivaksi katsotulla tavalla. Ja tässä on tehty nyt niin, että jos on ollut puuttuvia arvoja, niin on korvattu kyseenomaisen muuttujan medianilla. Niin kuin summan muuttujia laskettaessa, niin me on korvattu se, tai tässä graduussa oli korvattu silloin se kysymys muuttujien median. Muiden muuttujien osalta opiskelijapari erilaisuutta laskettaessa huomioon vain ne muuttujat, joista molemmilla on havainto. Jatkuvatyyppiset muuttujat on diskretisoitu, eli siellä oli ajankäyttö, että kuinka paljon käyttää aikaa opiskeluun ja töihin. Ja sitten on valittu Manhattan etäisyys, koska ne muuttujat olivat järjestysasteikollisia tai binäärisiä. Lopputuloksena oli se, että käytössä oli 15 muuttujaa ja taustamuuttujia yhteensä 4. Ja käydään näitä nyt tässä läpi, että minun olisi ehkä pitänyt teille sitten ottaa vielä sen kyselylomakin ehkä ja vähän näitä summauksia, miten ne on tehty. Mutta katsotaan, mitä me nyt tässä vaiheessa saadaan tästä irti. Eli yleiset taustatiedot oli sukupuoli ei käytetty klusteroinnissa, syntymävuosi ei käytetty klusteroinnissa, lukiomenestys siellä oli, että onko tehnyt pitkän vai lyhyen matematiikan, ja sitten 2 järjestysasteikollista muuttuja oli matematiikan arvosana ja äidinkielen arvosana, ja ne oli mukana siinä analyysissä. Tutkinnon aloitusvuotta ei ole käytetty, tiedekuntaa ei ole käytetty, Työssäkäyntiä on käytetty sillä tavalla, että siitä on tehty järjestysasteikollinen muuttuja, eli neliluokkainen järjestysasteikollinen muuttuja. Taustat koskien tilastotieteen opintoja, niin sitten on tehty niistä kuudesta binäärimuuttujasta on tehty tämmöinen yksi summamuuttuja, jota kutsutaan S-taustat muuttujaksi. Sitten on opiskelutavoista kysymyksiä. Eli nämä arvot ehkä nyt sitten tuolla, kun me nyt kohta katsotaan niitä analyysin tuloksia, niin sitten me ehkä saadaan vähän käsitys, että miten nämä arvot vaihtelevat ja miten niitä tulkitaan. Opiskelutavoista on tehty tämmöinen S-tapamuuttuja, jossa on summattu kaksi neliasteikollista muuttujaa. Ja sitten on ollut oma toiminen. Muistaakseni tässä nyt meni niin, että tämä liittyy siihen opiskeluun, että kuinka paljon tekee niin omatoimisesti ja sitten ohjatusti. Eli ohjattu opiskelu ja omatoiminen opiskelu, niiden ajankäyttö on myös tehty neliluokkaiseksi. Sitten oli täällä tämmöinen tilastotieteen kokeminen, summamuuttuja, matemaattiset taidot. Nämä olivat semmoisia, että miten se vastaaja oli niitä omia taitojaan arvioinut. Ja samoin se oli sekä se S-tart että S-hal oli molemmat semmoisia vastaajan arviointeja, että millä tavalla hän nyt arvioi omia matemaattisia taitoja. Sitten on matemaattisen taitojen riittävyys. Oma kyky, tämäkin on nyt sitä, että miten arvioi niin kuin omaa kykyä suhteessa että siihen, että riittääkö ne taidot tällä tilastomieteen peruskurssilla. Sitten on ollut tämmöinen binäärinen läpipääsyä koskeva muuttuja, että niin kuin pelkomuuttuja 01 muuttuja, että pelkääkö, että pääseekö läpi vai ei. Ja sitten oli näitä ennakkokäsityksiä. Ja liittyen nyt tähän matemaattisten taitojen riittävyyteen. Katsotaan sitä kohta tuossa vielä myöhemmin. Ja sitten oli tilastotieteen tarpeellisuudessa tämmöinen S-jatkomuuttuja. Ja nyt ne itse asiassa kaikki muuttujat on katsottu. Tuossa nyt ei ollut niitä asteikkoja, mutta katsotaan saanko me kiinni sitten, kun me katsotaan tuota ryhmäjakoa tuolla. Eli nyt on tehty niin, että ryhmien määrä on kiinnitetty etukäteen ja tässä on nyt sitten joo, nyt mä mietin, että miksi täällä on kaksi kakkosesta neloseen. No nyt niin kuin ikään kuin näytetään sitä koodia, että kun se ryhmien määrä vaihtelee kakkosesta neloseen, niin millä tavalla se koodi eroaa. Mutta nuo lopputulokset, mitä tuossa nyt sitten näytetään, niin ryhmien määrä on ollut 3. Eli aineisto luetaan. Sitten otetaan käyttöön nämä kaikki muuttujat, mitä tuossa äsken hyvin lyhkäisesti käytiin läpi. Sitten otetaan käyttöön tämmöinen kirjasto, jonka nimi on Cluster. Ja jos me halutaan käyttää tätä K-metoids-menetelmää, niin me tarvitaan tämmöinen PAM-funktio. Ja jotta sitä voidaan käyttää, niin täällä nyt on tehty niin, että on laskettu nyt tämmöinen matriisi näistä etäisyyksistä tällä dist-funktiolla käyttäen menetelmällä Manhattan etäisyyttä. Ja sitten on saatu tulokset niin, että käyttäen tämä BAM-funktiota niin on tehty klusterointi käyttäen klusterointi kahdella klusterilla, 3 klusterilla ja 4 klusterilla. Ja nyt, mikä minusta oli sitten ihan mielenkiintoista, oli se, että siis silleen, että kun on tuon klusteroinnin saanut tehtyä, niin sitten on minun mielestä mielenkiintoista tarkastella, että minkälaisia ne ryhmät on. Ryhmittelymuuttujien suhteen ja sitten taustamuuttujien suhteen. Ja sitä varten on olemassa tämmöinen ClusterVarStats-funktio, jolla nyt sitten me saadaan laskettua, että me nyt otetaan se meidän alkukysely, joka on se alkuperäinen data, ja sitten huomioidaan tämä meidän klusterointi. Ja lähdetään tutkimaan, että mitä sieltä nyt sitten on saatu. Eli nyt on saatu tulokseksi sitten, että meillä on täällä muuttujien nimet ja sitten arvot haettava datakehikosta suluissa. Eli nyt minä olen tähän nyt sitten tehnyt sitä työstämistä, mistä mä tuolla aikaisemmin sanoin, että jotenkin ikään kuin sitä tulkintaa, että miten nämä arvot käyttäytyy. Niin käydään nyt läpi silleen, että minä nyt kommentoin vielä noita muuttujia, niitä arvoja, mitä ne saa. Ja minun ajatus oli se, että mä laittaisin teille sitten harjoitustehtäväksi, että te tekisitte tulkinnan, tulkitsitte nämä kolme eri ryhmää hyödyntäen näitä muuttujia ja näitä ryhmittelyjä, mitä tässä on. Eli tämä MatPit-muuttuja oli se, että se, no esimerkiksi me voidaan tässä kohdassa jo katsoa, että jos me katsotaan näitä kolmea eri ryhmää, niin näyttäisi siltä, että ykkösryhmässä on nytten enempi näitä pitkän matikan suorittaneita ja kolmosryhmässä on enemmän näitä pitkän matematiikan suorittaneita. No, kakkosryhmässä taas on enemmän lyhyen matematiikan suorittaneita. No, sitten meillä on matematiikan arvosana, äidinkielen arvosana. Sitten meillä on tämmöinen oma kyky, että uskoko omiin kykyihinsä, jos on saanut, on laittanut ykkösen, niin on, jos on ykkönen, on vahva usko ja nelonen on heikko usko. Sitten meillä on, että pelkääkö, ettei läpäise kurssia, ykkönen pelkää, kakkonen ei. Sitten on tämä S-taustat muuttuja sillä tavalla, että suuret arvot kuvaavat tilastotieteen tarpeellisuutta ja pakollisuutta vastaajan mielestä. Sitten on työssäkäynti, suuri arvo, jos töissä paljon. Sitten on tämä S-tapa muuttuja. Pieni arvo, jos vastaaja pyrkii opiskelemaan hyvin ja tehokkaasti. Sitten on tämä S-kokemuuttuja. Pieni arvo, jos tilastotieteen mielenkiintoista ja käytännöllistä vastaajan mielestä. Sitten on S-taidot. Pieni arvo, jos matemaattisesti lahjakas omasta mielestään kiinnostusta matematiikkaan. Sitten on säälmuut ja pieni arvo, jos hallitsee laskusäännöt hyvin. Ja sitten meillä on vielä tämä sen pieni arvo, jos on jos huono ennakkokäsitys tilastotieteestä vastaajalla. Suuri arvo, S-jatkosta suuri arvo, jos suuri arvo, jos on positiivisesti, jos kokee tilastotieteen tarpeelliseksi jatkossa. No, joo, näin minun mielestä tuo nyt menisi. Sitten on tämä suuri arvo, jos käyttää paljon aikaa luentoihin ja harjoituksiin, ja sitten on suuri arvo, jos käyttää paljon aikaa omaehtoisen opiskeluun. Eli nyt me olisi katsottu nämä kaikki 15 muuttujia, jotka oli siinä alkukyselyssä mukana, niin nyt teidän yksi demotehtävä voisi olla semmoinen, että tulkitse, millaisia nämä kolme saatua ryhmää mielestäsi ovat.